Matthews.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Arvadas xeyr olsun, Azadlıq Radiosu dinləyənlər, mən Ötürsiyyə və işdən sonra proqramı başlayarkən mən dərhal sonuncu anonsa bir əlavə edim. Bəli, biz Azadlıq Radiosu olaraq nəinki Hotbird Pekindən, həmçində Türksat Pekindən yayımlanırıq və hal-hazırda radio kanalları siyasında IBB, VOA, RFRL yox. Artıq aydın şəkildə Azadlıq Radiosu yazılmış şəkildə görə bilərsiniz siyahıda. Bu rahatlıq üçün edilib ki, bütün dinləyicilər Türksat Pekindən dinləyərkən çaşmasınlar və onlara təəccüblü gəlməsin. IBB, VOA, RFRL nə deməkdir? Hərəldə abbreviaturadır. Nəsə, bugün nə haqda danışırıq? Türk-Ermənistan arasında yol xəritəsi imzalandı, yəni münasibətlərin yaxşılaşması deməkdir bu. Belə qiymətləndirilir, amma əslində nədir bu? Özü itibarilə və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə necə toxuna bilər, ümumiyyət toxuna bilərmi? Və Dağlıq Qarabağ məsələsini nədən kənarda saxlayırlar bu yol xəritəsindən? Yoxsa heç bir məqamlar açıqlanmayıb? Biz bu saatda hüquq müdafiəçisi Səfər Həsənovla söhbət edəcək, biz həmçində siyasi şərhçi İlqar Məmmədov qoşulacaq. Biz telefon bağlantılarını planlaşdırmışıq. Türkiyə Baş Nazirinin Qafqaz məsələləri üzrə müşaviri Qeybullah Ramazanoğlu efirimizə qoşulmalıdır və Türk-erməni ilişkilərinin gəlişdirmə strategilərini belə adlanır həmin bu mərkəz, araşdırma mərkəzinin koordinatoru Həsən Oktay söhbətimizə qoşulacaq və onun da müəyyən bir fikirləri var. Misal üçün deyir ki, Türkiyə uduzacaq, qazanan isə Rusiyadır. Onun da maraqlı bir mövqeyi var bu məsələ ətrafında. Bu saatda. Gələn saatda isə biz ağacları qoruyacaq. Ümumiyyətlə, hamı ağacları qorumağa yoxsa bu təmin başqalarının işidir? Ekoloji problemlərin təhqiq mərkəzinin rəhbəri Kamran Mahmudov və vəkil Aslan İsmailov studiyamızı qonaq olacaq. Bildiyiniz kimi prezident sərt olaraq ağaclara Bakıda ağaclarla problemlərin içində olanları xəbərdarlıq edib ki, yenidən həmin bu prosesi şahid olsa və yaxud da bu barədə ona məlumat versələr, onda tikirlər yerlə yeksan ediləcək. Kim qaydanı pozubsa. Bu haqda gələn saat danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz birbaşa efirimizə sual və fikir göndərmək üçün mobil telefonlardan 050 kodu ilə 744-10-17 və elektron məktublarınız üçün efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamız qonağı Əvəz Həsənovdur. Hal-hazırda hüquq müdafiəçisi. Əvəz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və bir neçə saniyədən sonra studiyamızın qonağı siyasi şərhçi İlqar Məmmədov olacaq. Həmçinin dediyim ki, biz deməli bu saatda Türk-Ermənistan arasında imzalanan yol xəritəsini müzakirə edəcəyik. Artıq bu sənəd imzalanıb və həmçində Matthew Bryan bəyan etməsi ki, yaxında Qarabağa dair ilkin razılaşma imzalana bilər. Bəyanatı bu da böyük maraq doğurur. Və ümumiyyətlə, niyə Dağlıq Qarabağ məsələsi Türk-Ermənistan arasında imzalanan yol xəritəsindən kənar qalmaqdadır? Qalıb mı? Yəni, bu haqda konkret məlumatlar yoxdur. Əçən ki, Matthew Bryan artıq bunu bəyan etmiş o bulundu. İlgar Məmmədov buyurdu artıq studiyamızda. İlgar Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. İlgar Bey, söz açığı yol xəritəsinin imzalanması kifayət qədər bir tərəfdən gözlənilirdisə, amma digər tərəfdən belə də tez yox. Necə qiymətləndirirsiniz, dəyərləndirirsiniz? Yol xəritəsinin imzalanması artıq əvvəlcədən düşünmüş bir planın tərkib hissəsidir və artıq necəsə təsir edəcəkmi Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə?
Bu konkret sənədin ortaya çıxması hələ o qədər də Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində tərəqqi haqqında xəbər vermir. O, yalnız o haqda xəbər verir ki, bu istiqamətdə cəhdlər fəallaşıb. Amma konkret hələ uzun yol getmək lazımdır. Və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, sərhədlərin açılması, ticarətin bərpa olunması ilk növbədə qane eləmir Rusiyanın. Və bilirik ki, məsələn, Rusiya Ermənistanın siyasi sisteminə tam nəzarət eləyir və artıq bugün xəbərlər başlandı yayılmağa ki, bəs Ermənistanda hakim koalisiya dağıla bilər. Orada üç partiyalı siyasi sistemdir. Yəni hökumət siyasi sistem daha genişdir. Yəni hökumət 3 partiyadan ibarətdir, koalisiyadır. Bu da rusların icad elədiyi bir formuldur. Bir hökumət əgər Moskvanın diktəsindən uzaqlaşırsa, dərhal o partiyalardan biri hökumətdən çıxır və beləliklə də koalisiya dağılır. Yəni və mən bu haqda çox demişdim, əvvəllərdə çıxışlarımda deyirdim ki, əvvəllər, məsələn, 99-cu ildə Rusiya tərəfi məcbur oldu ki, bütün ümumiyyətlə siyasi establishment orada güllələsin. Amma indi daha ağıllı yolla işləyir və son parlament seçkilərində belə bir üç partiyalı hökumət qurdurdu Ermənistanda. Və indi Türkiyə-Ermənistan münasibətləri yaxşılaşmağa başlayan kimi biz eşidirik ki, artıq hökumət daxildən problemlər yaşaya bilər Ermənistanda, hətta dağıla bilər. Ona görə mən düşünmürəm Türkiyə-Ermənistan bu yol xəritəsinin imzalanması hal-hazırda prinsipial irəliləyişə yol açır.
Herhalde biz bu saatte nəzərdə tamamen başka, yani birbaşa da bağlı olması, ama bunun aidiyyatı olan mövzunu nəzərdə tutmuşuq ki, ümumiyyətlə regionda cəmiyyət Azərbaycanda sülhə hazırdır mı? Və Əvəz bəyə də dəvət etmişik bir hüquq müdafiəçisi olaraq, ama bu məlumat ortaya çıxdı və biz biraz dəqiqliyi gətirdik və bu iki məqamı bir-birinə aidləşdirəcəyik, daxil edəcəyik, yani başqa prosesi bilmirəm necə əks etdirim. İlqar Məhmədov və Əvəz Həsənov studiyamızda. Biz ilk telefon bağlantısını hazırda edək. Biz Türkiyə Baş Nazirinin Qafqaz məsələ üzrə müşaviri Qeybullah Ramazanoğlu ilə telefon əlaqəsində saxlayırıq hal-hazırda. Qeybullah bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir
yayınlar. Qeybullah bəy, Minsk qrupunun əmsərlərindən biri Matthew Braise bəyan etdi ki, Dağlı Qarabağ sorunu, məsələsi və Türkiyə-Ermənistan arasında olan bu münasibətlərdə dəyişikliklər tamamilə ayrı-ayrı məsələlərdir. Və çox razı qaldığını bildirdi ki, məhz bu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə dair müəyyən bir irəliləyiş mövcuddur ortada. Yol xəritəsi artıq imzalandı. Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Ali Babacan dünən gecə bir araya gələrək 3 saat Ermənistanla münasibətlərin gələcəyini müzakirə etdilər. Bu məlumat da bizdə var. Və diplomatik mənbələrdən bizim radiomuzda daxil olan məlumata görə görüşdə Türk hökumətinin başçısı Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üçün aparılan diplomatik prosesə hər cür dəstək verəcəklərini bildirib. Sizdən bu məsələyə qiymət verməyinizi çox xahiş edərdim, Qeybullah bəy. Bilirəm, çox çətindir, amma hər halda Dağlıq Qarabağ sualının, məsələnin bu prosesdən kənar qalması nə qədər düzgün addımdır Türkiyə hökuməti tərəfindən? Əgər bu belədirsə, ümumiyyətlə.
Bilirsinizmə, burada iki şeyi bir-birinə qarışdırmayalım. Birincisi, Dağlıq Qarabağ, ümumiyyətlə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı. Öncə dediyimiz kimi bir 15-yə yaxındır ki, Minsk qrup həmsədirlərinin iştirakı ilə çözüm arayışları gedir və sürəkli Azərbaycan, Ermənistan rəhbərləri bir araya gətirilir və orada da yetərincə bir yol keçirilmişdir. Amma təəssüf ki, sonuca varılmamışdır. Çünki son potansiyel var alması için bildiğiniz gibi Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünün korunması tezisidir ve bu tezis etrafında bir razılığa gelinmesidir en birincisi ve bu meselede de çok teessüf ki indiye kadar razılığa gelinmemiştir. Ama bu yol haritasıyla bağlı Türkiye-Ermenistan danışmaları bu ayrı bir prosestir. Bildiğiniz gibi bu prosesler artık bir neçe ildir Avrupa ülkelerinin birinde devam etmektedir diplomatların iştirakiyle ve sürekli bu danışıklarda ilk növbede Dağlık Qarabağ probleminin çözümü de ön şartlardan birisi olarak bu ana kadar da Türkiye'nin Ermenistan'la diplomatik münasibetlerinin kurmaması ve sərhədləri bağlamasının nedeni Dağlıq Qarabağ ərazisinin Erməni işğalçıları tərəfindən boşaldılmasıdır. Ama bildiğiniz gibi danışıqlar gedir. Bəlli bir şərtlər içərisində bilirsiniz ki, sabah ayın 24-üdür. Aprel ayının 24-ündə qondarma soyqırım iddiası ilə bağlı Amerika prezidentinin bir müraciəti olur. O müraciətdə o ifadənin kullanıb kullanılmaması ilə bağlı bir şərtlər vardı. Bu şərtlər çərçivəsində onun kullanılmaması üçün o da bu il üçün keçərli olabilecek bir şeydir təbii ki. Belə bir yol haritasının olduğu rəsmi olarak açıqlandı. Əslində gerçəkdən də belə bir yol haritasının hazırlanması gizli deyildi. Amma ben çok içinə girmədən çox daha detaylı şəkildə çünki gerçekten bu danışıqlar o kadar gizli aparılır ki ve bu neticeler ortalığa çıkmazsa bizim her birimiz öz fikirlerimizi söylemiş olacağız. Gerçeklerden çok uzak olabilecek görüşlerimizi açıklayabiliriz. Ama ben bir şey bilirim ki Türkiye devleti, Türkiye hükümeti, Türkiye diplomatları çünkü hükümetler geldi, gederdi. Siyaseti, diplomatiyanı iyi bilmeyebilirler ama diplomatlar bu danışıkları aparırlar. Bu diplomatlar hiç zaman ne Türkiye'nin menafelerini ve özüne kardeş hesap ettiği Azerbaycan'ın menafesini ne zid hareket edebilmez. En azından onun zararına hareket edebilmez. Ama o ki kaldı yol haritasına bugün ben yine de şahsi kanaatimi söyleyeyim. Yol haritasına dikkat edersek devletler arası danışıklarda zaman zaman siyaset, zaman zaman diplomatiya, zaman zaman mentik, zaman zaman da keçici olarak belli bir yol haritaları ilan edilip bazında imzalanıp diyelim ki 17. əsrdə 1. Piotr dönemində Rusya özü üçün bir yol haritası imzalamıştı. Bilmirəm onu hatırlar mısınız? Rusya imperiyası böyük güclənməlidir. Böyümelidir, yeni arazileri içine almalıdır ve sıcak denizlere çıkılmalıdır. Bildiğiniz gibi Hint denizine o taraftan Hindistan'ı içine alıp bu taraftan da bütün Anadolu'nu içine alıp Mermer'e bu boğaz vasıtasıyla Mermer'e denizine çıkmalı bir yol haritası olarak birinci Piotr düşünmüştü, yazmıştı ve hatta Konstantinopol'un da Rusya İmperiyası'nın başkenti olarak görmek istedirdi. Bu onun yol haritasıydı. Diğer bir yol harita SSR Almanya arasında bağlanmış bir yol haritasıydı. 38. ilde bildiğiniz gibi Molotov'la Ribbentrop arasında imzalanmış bir razılaşma vardı. Karşılıklı hücum etmemek ama sonra da belli oldu ki bir 50 ilden sonraki burada daha farklı bir şeyler varmış bunun ek alavesinde. Ve burada baktı ki Avrupa'daki Avrupa'nın bölüşmesinde bunların karşılıklı neye göz yumacakları belirlenmişti. Bilirsiniz ki o zaman Fin Savaşı'nın Finlandiya'nın bir kısmı, Karelya kısmının sonra Baltikya'nın cumhuriyetler, Ukrayna'nın genişlenmesi Avrupa'nın hesabına ve Almanya'nın Avrupa'nın diğer ülkelerini içine alması bunlar hepsi bu yol haritasının içinde gizilmiş bir şeyleriydi. Sonra bir yol haritası Almanya-Fransa arasında oldu. Bildiğiniz kimi Elzas-Lotaringiya bölgesinin bölünmemesiyle 500 yıllık karşılıklı çatışma ve sonunda onlar bir ortaklık bunun istifade etmek bir haritasını onlar imzaladılar.
Kıbrıs Bey, yani sizin bu sözleriniz o demektir ki, ümumiyyətlə Türk-Ermənistan arasında olan yol xəritəsi özü şübhə altına alına bilər. Yəni sabah misal üçün Barack Obama öz çıxışında mı deyim, müraciətində mi deyim, həmin bu soyqırım ifadəsini işlətsə, onda Türkiyə kəskin xətt çəkə bilərmi həmin bu məsələdə?
Vallahi ben hesab edirəm ki, əgər Barack Obama gəl sabah bu çıxışında belə bir ifadə kullansa və Amerika Kongresi soyqırımı tanımaqla bağlı qərar qəbul etsə, mən sizə əmin edərəm ki, tamamen bu cizgi dəyişə bilər. Hətta sizə deyim, bugün belə danışıqlar şəklində olan cizgilər belə tamamen itilə bilər və bu olmaz. Ben bir sözü yenə də təkrar etmək istəyirəm. Burada həm Türkiyə hükuməti, həm Türkiyə diplomatları, bir də Türk xalqı var burada. Türk millətini unutmamaq lazımdır. Millətin iradəsinin əksinə heç bir hükumət, diplomatiya bir şeyleri imzalaya bilmez. Ona halkı ikna edebilmelidir ve buna da hiç zaman ikna edebilmez. Yani ona inandırabilmez. Bu, ben bunu böyle bir danışıqların olması, bəli, deyir ki, bəli, diplomatik ilişkileri qurmaq lazımdır. Bunu 91'de de bunlar söylemişler. Sərhədlər açılmalıdır, bəli, ama eyni zamanda qondarma soyqırımın məsələsini də bir dəfəlik komissiya qurub tarixçilərə havalə etmək, bunu tanıtmaq kimi bir çabalardan kənara çəkilmək var. Dağlıq Qarabağın boşaldılması var. Bunların hamısı bir bütün olaraq görülməlidir. Amma bugün Ermənistan üçün təbii ki, daha uyğun olan yol xəritəsinin bu şəkildə ortalığa qoyulmasıdır. Amma yenə də deyirəm, bu yol xəritəsi 100 illik yol xəritəsi də ola bilir, 10 illik yol xəritəsi də ola bilir. Bu müddət ərzində bəlkə də Dağlıq Qarabağ problemi çözüləcəkdir. Onu da heç kimsə deyə bilməz ki, çözülməyəcək. Siz bilirsiniz ki, həm Metro Braza, həm də Rusiyanın prezidenti bir neçə dəfə Dağlıq Qarabağ probleminin çözümünün çox yaxında olduğunu söyləmişlər. Düzdür, artıq toplum buna çox da inanmır, çünki biz artıq 10 ildir hər səfər bu çözümün çox yaxında olduğu masallarını eşitmişik. Amma bu hədəlik gerçək olmuyordu. Burada bir örnek de size verim. Bu daha belki de inandırıcı olabilir. Mesela deyim ki, Amerikanın bir Orta Doğu yol haritası vardı. Ne oldu? Bugün yeni prezident geldi ve bütün o Orta Doğu yol haritasının demek olar ki üstünden xətt çekildi. Veyahut iç çatışmalarla bağlı Amerika 60'larda bir yol haritası aldı. Kırmızı dərililere karşı apardığı hadiselerle bağlı zəncilerle ortak mekteplere ağların bir yerde gitmesi kimi bir meseleni çok büyük zorlukların hesabına polis nezareti altında da olsa onu hayata geçirdi. Bugün Amerika'da hiç kimse zəncilerle ağların bir mektepte okumasını normal karşılıyor. Hollywood'da 70'lere kadar bir tane de aktörün, zenci aktörün olmamasına rağmen bugün Hollywood'un yarısı zenci aktörleriyle doludur. Yani bu bir iç haritaydı. Sonuç neçə ildən sonra oldu? 30 ildən sonra, 40 ildən sonra oldu. Yani 30 ildən sonra, 40 ildən sonra eğer Ermənistan'da Türkiye arasında diplomatik ilişkiler qurulursa və sərhədlər açılırsa bu gayet normal olabilir. Ama yenə də dediğim kimi o problemler çözülməlidir. Problemler nedir? Bugün ortada olan problem. Azərbaycan için çok önemli olan Dağlıq Qarabağ problemidir. Türkiye için ondan da az önemli olmayan qondarma soyqırım iddiasından el çekilmesidir. Ərazi iddiasından el çekilmesidir. Yani bu meseleler həll olunmazsa, sərhədlər tanınmazsa, bu çok farklı bir yere getirip çıxarır. Bugün hatta biz bir parantez açım. Mesela diyelim ki, tanınmayan sərhəddin neye açılabilir? Axı Ermənistan tərəfi bugün Türkiye'nin ərazi bütövlüyünü tanımır. Ərazi iddiasındadır. Onda bu hansı sərhədləri tanıyacak? Bilirsiniz mi? Ona göre de bu meseleye bir yazı üzerinde bir diplomatiya olarak mesele var. Bir de var bunun çok daha məntiqi ve hüquqi tərəfi. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda bu yol haritasının bugünkü gün için çıkış yolu olabilen bir adım olarak belki de görebilmek lazımdır. Ve bu da tabii ki bizi çok ayık tutmalıdır. Biz de deyirler ki köpekle dost ol ama keç zaman çomağı da elden verme. Bu meselelerde biz özümüz de çok dikkatli olmalıyız.
Mehmet Hanım, Geybullah Bey teşekkürler. Çok sağ olun. Geybullah Ramazan oğluydu bu. Efirimize koşulmuştu Türkiye Başnazirinin Kafkas meseleleri üzerine müşaviri. Ve Seslenov, müdafaa işçisi ve siyasetçi İlgar Mehmetov stüdyomuzdadır. Ramaz Bey, toplumlar barede Geybullah Bey danıştı. Yeni toplumların da 30-40 yıl gözleme meselesi var. Şimdi siz nece size nece gelir mi bu presler? Çünkü siz daha çok membülento toplumların sülhe hazırlığı barədədə düşünürdünüz ki gerəksiz burada danışasınız, ama burada bir yeni bir damcılar katıldı söhbətimizə. Toplumun əhval ruhiyyəsi bu məsələdə gözləmək. Və ümumiyyətlə deyilənlərə
cəmiyyətin siyasi proseslərdən fərqli olaraq vaxtı çoxdur gözləməyə. Yəni cəmiyyətlər var ki, onlarda baş verən hadisələrin cəmiyyətə qəbul olunması üçün 10 illər, 20 illər keçir. Ancaq indiki siyasi hadisələr elə tezliklə baş verir ki, buna adekvat qərarlar qəbul etmək lazımdır və adekvat addımlar atmaq lazımdır ki, siyasətdə uduz olmasın. Mən də tamamilə Qeybola müəllim dediyi bəzi fikirlərlə razıyam ki, Türkiyədə bir var Türkiyənin arzusu, bir də var reallaşdıracağı siyasət. Yəni, Türkiyə tam mənədə sərhədin açılmasını indi mexanizmlərini dəqiq təsəvvür etmir və istəmir bunu mexanizmlərini açıqlasın. Ancaq bu arzudur, bu Ermənistanla siyasəti normallaşdırmaq arzusudur. Bunun nə vaxt olacağı və hansı kontekstdə olacağını hələ mənə gəlir ki, tam təsəvvür etmirlər və təsəvvür etmirlər demək olmaz, tam istəmirlər. Ona görə mənə gəlir ki, Türkiyə istəyir ki, həm Qərbin, həm Amerikanın qarşısında özünün sülhə hazır olduğunu və Ermənistanla uzun illər danışılan sülhə hazır olduğunu göstərsin. Həm regionda rolunu bir qədər artırsın, həm artıq Rusiyanın regiona təsirinin ola bilsin ki, müəyyən qədər təsirini azaltsın. Bu da təbii ki, Qərbin və Amerikanın dəstəyi ilə ola bilər. O baxımdan mənə elə gəlir ki, indiki baş verən hadisələr heç də sabah olacaq, bir sügün olacaq demək deyildir. İndiki baş verən hadisələr uzun müddətə hesablanmış hadisələrdir. Misal üçün, Türkiyədəki cəmiyyətin reaksiyasını götürək. Eyni ilə Azərbaycandakı reaksiyadır. Yəni, onlarda da Ermənistanla münasibətin normallaşmasına, sərhədinin açılmasına ciddi bir istək yoxdur cəmiyyətdə. Yəni, bu sifariş olmadan cəmiyyətdə belə Türkiyənin hakimiyyətinin buna zorla getməsi gətirib ona çıxarar ki, Türkiyədə hansısa demək olar ki, siyasi prosesləri cəmiyyət ləngidə bilər. Mənə gəlir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Türkiyədə bu siyasi prosesləri daha aktiv müzakirə edirlər. Azərbaycanın əgər biz radiosunu, televiziyasını, qəzetlərini, yəni bir neçə qəzetlərə çıxmaq şərtindən götürsək və Türkiyədəki ümumiyyətcə toplumun, internetin, nə bilim, televiziyanın, hətta şov proqramların belə Dağlıq Qarabağla bağlı titrlər verməsi bir daha onu göstərir ki, yəni Türkiyədə siyasi şuur və siyasi aktivlik Türkiyənin indiki siyasi kursundan uyğundur və dəstəklənir bu cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə Türkiyənin siyasi kursu. Bizdə isə tamamilə fərqlidir. Bizim cəmiyyətimiz müzakirə etmək istəmir Dağlıq Qarabağı. Nə televiziyamız bunu edir, nə radiomuz bunu edir, nə insanlarımız bunu edir. Bir neçə ekspertin və bir neçə qəzetin yazmağınla deyil ki, bu cəmiyyət bunu istəməlidir. Əgər cəmiyyət bunu etmirsə, təbii ki, çox çox belə bu arzu olunmaz bir haldır.
Niyə sadəcə sizcə belə baş verir? Doğrudamaz mı cəmiyyət Dağlıq Qarabağdan?
Yox, valla əgər
yorulub, yəni mənə belə sual.
Yox, əgər istək, bəli, istək mən demirəm ki, buna istək yoxdur. Yəni sadəcə təşəbbüs yoxdursa biz istəyi necə görə bilərik? Mən belə baxımda bizim bu Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması bir 10-15 gündür ki, demək olar ki, bütün dünya mətbuatını, bütün Türkiyə mətbuatını, nə bilim, türk dilli dövlətlərin mətbuatını belə çox ciddi narahat edən problemdir. Bizim Azərbaycan dövlət televiziyası və yaxud Azərbaycanın ictimai televiziyası və indi hal-hazırda fəaliyyət göstərən televiziyalarda siz hansısa bir ekstremli belə müzakirələr görmüsünüzmü? Yox, görməmişik. Yenə də deyirəm, yalnız qəzetlərdən və müstəqil qəzetlərdən ki, hansıların ki tirajı 5000-dən yuxarı deyil, hansıların ki yayımında problem var, hansıların ki regionlara yayımı çətindir, bunlardan başqa müzakirə heç yerdə getmir. Sizin radyodan başka hansı radyoda, bir Ayanes radyosunun verilişinden başka hansı radyoda ekspertlerin iştirakından müzakereler gelir? Türkiye'ye bizim deputatlarımız yetmiştiler müzakere etmeye. Türkiye deputatlar gittiler ve yüksek seviyede bu bir mükaleme değildi ki. Bu gittiler etirazlarını bildiler bir gayri hükümet teşkilatının nümayendesi kimi. Niye bizim Türkiye'ye nümayende heyetimiz gitme. Devlet resmilerinin, ne bileyim ziyalıların, tanınmış insanların dahil olduğu nümayendeyet niye gitmedi? Türkiye'ni biz özümüze dost hesap ediriksa, niye biz dostla ele metbuatın vasıtasından danışırıq? Dostla üçüncü şahsın vasıtasından danışırıq? Dostu, dost ümumiyyətcə hecalanmayan bir ifadədir. Yani eğer biz dostun vəziyyətini başa düşmək istəmiriksə və dostla üçüncü şəxsin vasitəsindən danışırıqsa və mətbuatla danışırıqsa bu səmimi deyil. Yani Türkiyədə baş verən hadisələri biz başa düşmək istəmirik və ona öz problemimizi də başa düşməyib bax bu gün təbii ki bu müzakirələri aparmaq istəmirik.
Ümumiyyətlə bu baş mediada başqan prosesləri İlqar Məmmədov daha sərt adlandırır istiriyə kimi. Amma hər halda deyəsən səngi İlqar bəy, hə? Bax bu Türkiyə
qarşı. Səngiməli idi də. Çünki biz öz mövqelərimizi ifadə elədik. Biz dedik ki, tək mən yox, biz çox başqa adamları ifadə elədik ki, Azərbaycan hökumətinin apardığı bu anti-türk siyasəti, anti-türk kampaniyası tamamilə ağılsız bir şeydir. Heç bir dərin düşüncə əsaslanmırdı və sırf Prezident İlham Əliyevin bu neft qiyməti ilə bağlı Türkiyəyə acıq verməsi idi. Qazın qiyməti, üzr istəyirəm, qazın qiyməti ilə əlaqədar Türkiyəyə acıq verməsi idi. Və təbii ki, bu səngiməli idi, əvvəl-axır necə deyilir, ağıl başlara qayıtmalı idi. Və görürük ki, qayıtmaq üzrədir.
Hər halda, nə göstərir bu reallıq, nə əks
edir? Bu reallıq onu göstərir ki, Azərbaycan və Türkiyə qardaş deyil. Əslində, elə Azərbaycan, elə Türkiyədir. Türkiyədə elə Azərbaycandır. Bir hərdən deyirlər ki, qardaş münasibətləri. Mən bunu başa düşmürəm. Türkiyə və Azərbaycan bir vahiddir. Ondan sonra hansı siyasi, hansı hüquqi, hansı başqa deməli, kombinasiyalar qururuq öz mənafilərimizi, ümumi mənafilərimizi qorumaq üçün, o başqa məsələ. Amma Türkiyə və Azərbaycan vahid bir şeydirlər. Dövlətlər də fərqli olsa, tutaq ki, sistemlər də fərqli olsa, dünyada öz mənafilərimizi yalnız bir birgə qoruya bilərik. Təbii, bu artıq gündəmdən yavaş-yavaş düşür. Bu məsələ və indi gündəmə təzəliklə girən məsələ deməli sülh sazişinin yox prinsiplərinin sülh prinsiplərinin təsdiq edilməsi məsələsidir. Düzdür, həm sədrlər buna həm şəki kimi optimizmlə baxırlar, nikbindilər, deyirlər ki yaxınlarda prinsiplər imzalana bilər.
İlkin razılaşma.
Bəli, mayda və ya iyunda. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, hərəkətlilik var Qarabağ danışıqları ətrafında, qaz məsələsi ətrafında, ümumi geosiyasi düzən burada bu regiona aid düzən məsələsində bir hərəkətlilik var. Və bu hərəkətlilik, bu dinamizm həm sülh razılaşmasını da gətirib çıxara bilər, həm müharibəyə də gətirib çıxara bilər. Yəni ki, biz hələ bilmirik bu hərəkətliliyin son nöqtəsi nə olacaq, yəni növbəti nöqtəsi nə olacaq, sülh yoxsa müharibə. Çünki görürün, Rusiya hələ də maraqlı deyil Qarabağ münaqişəsinin həllində. Hələ də onu Qarabağ münaqişəsi rezerv bir münaqişədir. Əgər Gürcüstanı dağıda bilməsələr, əgər Gürcüstanı parçalaya bilməsələr və ya orada öz adamını hakimiyyətə gətirə bilməsələr, Qarabağ münaqişəsini yenidən alovlandırmağa çalışacaq Kreml. Və bu reallıq hələ dəyişməyib. Bu reallıq hələ dəyişməyibsə, onda hansı yolla biz sülhə gəlib çıxacaq, bilmərəm. Ona görə düşünürəm ki, bu yol sülhə də apara bilər yaxın zamanlarda, amma müharibənin yaxın zamanlarda bərpasına da gətirib çıxar.
İndi sizcə, bax, sizin fikriniz cəmiyyət Azərbaycanda nə dərəcədə bir variantı hazırdır və nə dərəcədə digər variantı
Azərbaycanda hazırdır? Cəmiyyət gərək olsun ki, nəyəsə hazır olsun. Azərbaycanda cəmiyyət prinsipi etibarilə yox olur. Biraz var, hələ biraz nəfəs alır, amma cəmiyyət deyilən şey, toplum deyilən şey yoxdur. Bu da ona bağlıdır ki, əslində toplum, milli toplum milli gündəliklə yaşamalıdır. Milli gündəliyimiz yoxdur. Milli gündəliyimiz ona görə yoxdur ki, insandan hər bir sözünü boğurlar, hər bir sözünü əzirlər, hər bir işinə görə əziyyət verirlər. Elə olan yerdə insanlar susur. Susanda artıq o gündəlik də formalaşmır. Bizi indi adamlar var, məsələn, onları bir mövzular qayğılandırır, başqalarını başqa mövzular qayğılandırır. Ümumi bir gündəlik demək olar yoxdur. Qarabağ, hə, bəli, hələ də milli gündəlikdə demək olar ki, var. Amma Qarabağdan sonra hansı mövzu bizdə milli gündəliyə aiddir? Ümum milli, hər bir 8 milyon əhalinin hər birini narahat edən, hər birini düşündürən, qayğılandıran hansı mövzu var? Yoxdur. Bu Heydər Əliyev və pərəstiş düşünülürdü ki, güya milli gündəliyi əvəz edəcək, əvəz eləmədi. Çox süynidir, çox köhnədir, çox ağılsız formada, yersiz tərzdə Azərbaycan xalqını geriyə stalinizmə qaytarmaq bir cəhddən başqa bir şey deyil. Yəni, millət toplum gərək olsun deyə gərək mövzu olsun, gündəlik olsun, gündəliyin mövzuları olsun. Bunun olması üçün isə daimi sərbəst davam eləyən Əvəz bəy də düz qeyd elədi. Bir dialoq olmalıdır cəmiyyətdə, müzakirələr olmalıdır. İnsanlar söz eşitməkdən qorxmamalıdırlar. Bir-birini məhkəməyə verməməlidirlər hər bir deyilən sözə görə, hər bir təsadüf edilən söz səhvinə görə. Bu mədəniyyət millətə aşılanmayınca sivil millət, sivil toplum olmayacaq burada. Və biz necə də görürük, yəni ki, bu son 15 ildə Azərbaycanda əvvəl necə deyil, millət bir var idi, toplum var idi, amma tədricən yox olmağa meyillidir və bunun qarşısını almaq lazımdır.
İndi üzə çıxır necə də sualı.
Bilirsiniz, cəmiyyətin bayaqlar qeyd elədi, doğrudan Azərbaycanda cəmiyyət hiss olunmur da. Yəni bu vətəndaş cəmiyyəti hiss olunmur. Vətəndaş cəmiyyətinin təşkil edilən institutlara daxildə həm mətbuat, həm siyasi partiyalar, həm cəmiyyətin yəni aparıcıları olan insanlar, yəni bu hiss olunmur. Bizdə yəni bu vətəndaş cəmiyyətini formalaşdırmaq üçün ya bizdə vətənpərvərlik olmalıdır, üzüm həmrəylik olmalıdır. Vətənpərvərlik bizdə həddindən çoxdur belə baxılır. Harda bunun istifadəsi dəqiq bilinməsə də, digər cəmiyyətdə həmrəylik olmalıdır ki, cəmiyyət həmrəy olsun, bu vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında iştirak eləsin. Ya da cəmiyyət hansısa bir sıxıntılardan keçməlidir, çox ciddi sıxıntılardan. Misal üçün, 88-ci ili götürəndə bizdə kifayət qədər aktiv siyasi elita var idi və siyasi elitanın aktivliyini dəstəkləyən qara güruh demək olar ona, çünki və toplum var idi. Və bu da cəmiyyətin formalaşmasının əsasını təşkil edən elementlər idi. Bugün isə nə cəmiyyətdə həmrəylik var, nə cəmiyyətdə bu hansısa bir elitanın, hansısa bir ideyanın arxasınca gedə bilən toplumlar var. Yəni, bu olmanda təbii ki, cəmiyyətdən danışmaq çətindir. Bir də ki, biz qeyd elədik burada ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi, indi İlgar Qarabağ onu biraz yəni başqa tərzdə qeyd elədi. Mən razıyam təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini cəmiyyət öz gündəliyinə salmayıb. Yəni, mənim fikrimcə salmayıb. Çünki mən interneti kifayət qədər, yəni İlqar bəy də bu internetdə daimi olan insanlardan biridir. İnterneti daimi izləyirik və internetdə oxunulan və daha çox istifadə olunan saytlara baxırıq və görürük ki, Azərbaycan oxucusunun, bu Azərbaycan dilli oxucudan söhbət gedir. Bəli. Bu xaricdə ola bilər, Bakıda ola bilər. Bəli. Müraciət elədiyi saytların, internet saytlarının içərisində əyləncə dolu məlumatlar, nə bilim, bunlar kifayət qədərdir. Yəni, heç bir Azərbaycanlı, hətta virtual səviyyədə belə, özünə bunu bir gündəm eləyib, daimi olaraq internetdə Qarabağla bağlı informasiya axtarmır. Yəni, bu gündəlik bizim həyatımıza bu girməyir, Dağlıq Qarabağ problemi. Biz bununla sadəcə nəyisə yaddan çıxartmamaq məqsədi ilə məşğul oluruq. Məsələn, Orxan Fikrətoğlu'nun çox bir maraqlı fikri vardı mən onun Zorxana verilişinə son dövrdə baxanda. Bəli. Və dedi ki, bu bəsdir bizim bu Azərbaycanlılar bu Dağlıq Qarabağ məsələsini yola verirlər. Yola vermək olmaz bu məsələ. Əgər doğrudan da bu məsələ bizim millətimizin bir nömrəli məsələsidirsə, deyil bu bir nömrəli məsələ. Biz bunu çoxdan çıxartmışıq bir nömrəli məsələ. Bir nömrəli məsələ kimi biz salmışıq yaşam problemini və sosial problemlərimizi. Hər bir insanın, hər bir Azərbaycanlının beynində, düşüncəsində mənə gəlir ki, bu bir nömrəli problem deyil artıq.
Yaşam problemi bir nömrəli.
Birinci nömrədə yaşam problemi.
Yani bu haydi bu evet sen fikirlerde İlgar Mehmet de stüdyomuza da biz daha bir telefon alakası guru hazırda Türk-Ermeni ilişkilerini geliştirme stratejilerini araştırma merkezinin koordinatörü Hasan Oktay bizimle telefon kaydındadır. Hasan Bey vaktiniz hayır.
Alo.
Hasan Bey canlı yayındasınız. Her vaktiniz hayır olsun.
Evet. İyi günler diliyorum efendim.
Hasan Bey, böyle bir sualı size vermek isterdim. Siz kafesiyaset.com saytına evet. Müsahibede Türkiye kaybetti, Rusya kazandı demiştiniz. Ve burada Rusya'nın rolü hakkında kifayetler dolgun fikirlere maliksiz. Bunu aydınlaştırardınız bizim radyomuzun dinleyicileri için. Neden siz bile düşünürsünüz ki netice itibariyle Türkiye kaybedecek, Rusya ise kazanacak?
Bütün Azerbaycan halkına selamlar söylüyorum. Ben Türkiye'de Ankara'da yaşıyorum ve sık sık da Ermenistan'a gidiyorum. Bunun yanında Bakü'de olmuşum, Gümrü'de olmuşum, Tebriz'de olmuşum, Tiflis'te olmuşum ve şu anda da radyomda Çırpınırdın Karadeniz'i dinlemekteyim. Türkiye Kafkaslar'da özellikle Gürcistan Savaşı'ndan sonra istikrar ve işbirliği diye bir proses geliştirdi. Bu prosesin ana gayesi Karabağ sorununu çözmek noktasındaydı. Çünkü Karabağ Azerbaycan'ın birinci meselesi olduğu gibi bütün Türk dünyasının en birinci meselesidir. Karabağ problemi çözülmeden Kafkaslar'da barışın gelme şansı yoktur. Onun için Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan görüşmelerinin ana konusunu Karabağ oluşturmaktadır. Bu görüşmeler devam ederken bu Nisan ayının başında Obama'nın Türkiye'ye yapmış olduğu ziyarette bu görüşmelerden haberi yokmuş gibi sınır kapısının açılmasını söylemesi Kafkaslar'da dengeleri Rusya'nın lehine geliştirmiştir. Çünkü Karabağ benim de dediğim gibi o sizden benden önceki konuşmacının da belirttiği gibi Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de Türk dünyasının da birinci meselesidir. Çünkü burada Azerbaycan topraklarının %20 faizi işgal altındadır ve bu 100 yıl önce olmuş bir olay değil, bugün olmuş bir olaydır. Onun için Türk dünyası bu problemi çözmekle karşı karşıyadır. Bu problemi çözmenin yolu da ancak Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan nümayendelerinin, başçılarının bir araya gelerek bu problemin çözüm yollarını bulmasından geçer. Obama'nın Türkiye ziyareti aslında bu görüşmeleri bir nevi engellemiştir. Şöyle engellemiştir. Yani Obama'nın Türkiye'deki yapmış olduğu konuşma, sınır kapılarını açın cümlesi, Türkiye'nin sınır kapılarını niye kapattığı gerekçesini bilmemezlikten, görmezlikten gelmektir. Bu hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygısızlık şeklinde Türk kamuoyunda algılanmıştır. Bu cümleden hareketle Azerbaycan kamuoyunda ciddi manada Türkiye aleyhine bir infial oluşturuldu. Oysa hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan kamuoyunun bu konuları çok soğukkanlılıkla inceleyip, irdeleyip ona göre siyasi hamleler yapması lazım. Sayın Azerbaycan Devlet Başçısı İlham Aliyev'in Obama'nın Türkiye'de olduğu zaman Medeniyetler Arası İttifak toplantısına katılmaması aslında Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda elini güçlendirmiştir. Çünkü Türkiye ciddi manada baskı altındadır. Bu baskıya karşı İlham Aliyev'in Türkiye'ye karşı bir tavırmış gibi algılanan, aslında bir tavır değil, bu Türkiye'nin elini kuvvetlendirme olayıydı benim şahsi kanaatime göre. Buradan hareketle Türkiye sınır kapısını biliyorsunuz Amerikalı Joel Stitt dergisi gazetesi 16 Nisan'da sınırların açılacağı ile ilgili tarih bile vermişti. Fakat bugün ayın 23'ü, 24'üne girmek üzereyiz. Hala sınır kapısı açılmadığı gibi dün gece itibariyle Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu çok diplomatik, ucu açık, sonuca bağlanmamış bir açıklamayla Obama'ya yapılan 24 Nisan'da o meşhur konuşmasında soykırım kelimesini kullanmamasını sağlamıştır. Karabağ ve Kafkaslar'daki barışın yolu Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir araya gelerek bölge ülkesi Rusya'nın da bu gelişmelere rıza göstermesiyle Kafkasya'da barışın sağlanacağı kanaatindeyiz. Kısa vadede sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye bölgede kaybetmiş, Ermenistan bölgede kaybetmiş, Rusya stratejik olarak Bakü'yü yanına çekmiştir. Bu hem Bakü'nün elini güçlendirmiştir, hem de Bakü'nün bugünkü kamuoyundan hareketle dengeyi kurama şansını Bakü'nün eline vermiştir. Kafkaslar'daki oyunda Bakü artık taraf olmuştur ve elini güçlendirmiştir. Mesela Azerbaycan Hariciler Nazırı Elham Palov'un açıklaması da bu noktadadır. Elham Bey diyor ki Azerbaycan'ın mevkii ondan ibarettir ki Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ve serhatlerin açılması, ki bu noktaya kadar Bakü'nün sınırların açılmasına karşı çıkmıyor. Tek şartla diyor ki işgal olmuş toprakların bu görüşmelerde gündeme gelmesi. Ha. Zaten Türkiye'nin bugün itibariyle açıklamış olduğu, Türk Dışişleri Bakanı'nın açıklamış olduğu çok diplomatik bir metin, ki Obama'nın 24 Nisan'da yapacağı konuşmaya bir cevap niteliğindeki metinde de bu konular zaten üstü kapalı işlenmektedir. Mesela bu metinde diyor ki, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu metinde, ikili ilişkileri normalleştirmek, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirmek ve bu suretle tüm bölgede barış, güvenlik ve istikrarı ile ileriye götürmek, yani bu barış, istikrarı ileri götürmek Karabağ'da kapsıyor, Azerbaycan'ı da kapsıyor. Amacıyla yoğun çaba göstermektedirler. Yani bunlar diplomatik söylemdir, ucu açık söylemlerdir. Bugün itibariyle Kafkaslar'da Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılmasıyla ilgili bir görüş vermez, sonuç vermez. Devamla diyor ki metinde, iki taraf bu süreçte somut ilerleme ve karşılıklı anlayış sağlamış ve ikili ilişkilerin her iki tarafı da tatmin edecek şekilde normalleşmesi için kapsamlı bir çerçeve üzerinde mutabak kılınmıştır. Bu iki taraftan bir taraf olan Türkiye, 1993 yılında var olan, açık olan sınır kapılarını kapatırken bir gerekçe ileri sürmüştü. O gerekçe de şuydu, yani bütün Azerbaycan halkının bildiği bir gerekçe, Azerbaycan topraklarının %20% işgalinin ortadan kalkması. Bu ortadan kalkmadan bir normalleşme olması ve bu normalleşmenin de Türkiye tarafından kabullenmesi mümkün değildir. Bu çerçevede yol haritası belirlenmiştir diye diplomatik bir metin ortaya konmuştur. Dolayısıyla Azerbaycan halkının, Azerbaycanlı kardeşlerimizin buradan hareketle Türkiye bizi sattı gibi bir havaya girmeleri yanlıştır. Bu iki kardeşin arasını açmak için yapılan bir olaydır. Onun için bizim Azerbaycan halkına ve Türkiye kamuoyuna da söylediklerimiz bu noktadadır. Bölgede istikrar ve işbirliğini geliştirmek, geliştirmenin yolu Bakü ve Ankara'dan geçer.
Aydın. Hasan Bey, minnettarım. Teşekkürler. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Son noktaydı bu. Türk-İrmeni ilişkilerinin geliştirme stratejilerini, stratejilerini araştırma merkezinin koordinatörü İlgar Mehmetov, çerçeveçi ve hükümdar ve işlevesi Hasan Studiyamızda. İlgar Bey, derken ki Hasan Bey biraz ne çalıştı? İlhan Paluhu sözcüsüdü, Hac İşleri Nazirliği sözcüsü de Meral'da. Bu esas mesele değil. Esas mesele doğrudan da Türkiye'de bak, görüşsüz araştırma merkezinin koordinatörü o fikirde ki Rusya kazandı aslında. Netice itibariyle.
Rusya hele kazanmayıp ama kazanabilir. Kazanabilir o halde ki Güney Kafkas regionu ümumiyyətle bağlansın Qərbin müdaxiləsi için. Qərbin, NATO'nun bura bu regionu neyi cəlb eləyir Qərbi? Cəlb eləyir ki bu region Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının Avropa bazarına çıxarılması için bir transit koridorudur. Bu bir. İkincisi de NATO'nun nüfuzunun, siyasi hərbi nüfuzunun Mərkəzi Asiya'ya yerdilmesi ve genişlendirilmesi için bir daha bir koridordur. Yani ki iki istiqamette görür bunu. Bir taraftan Mərkəzi Asiya'dan Güney Qafqaz vasitəsilə Avropa dünya bazarlarına neft qaz axacaq. Bu bir taraftan NATO öz hərbi siyasi nüfuzunu Güney Qafqazdan keçməklə Mərkəzi Asiya'ya yayacaq və orada gücləndirəcək. Əgər bu iki axının qarşısını Rusiya almış olsa, deməli Rusiya qazanacaq. Və bunun qarşısını necə almaq olar? Birincisi, ya Gürcüstanı dağıtmaqla, ya Gürcüstana deməli öz adamını hakimiyyətdə otuzdurmaqla, yəni bu axın qapatılır. İkinci variant da ki Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini yenidən alovlandırmaq. İndi yeni bir variant da çıxıb, yəqin ki Həsən bəy də onu fikirləşir. Rusya Azərbaycanı öz tərəfinə çəkə bilər və Ermənistana, deməli, Ermənistanla xudahafizləşə bilər. Strateji seçim kimi prinsipçi bu mümkündür, prinsip etibar. Amma nə qədər bu real bir şeydir, nə qədər bu baş verə biləcək bir şeydir, bu indi demək çətindir. Əgər Rusiya onu etsə, onda da deməli qazanacaq. Nəyi qazanacaq? O, həmin o məqsədə hər iki axını kəsəcək. Ermənistanın onsuz da gedəsi yeri yoxdur, o da Rusiya ilə qalacaq. Azərbaycan Rusiyaya qayıdacaq. Gürcüstan heç kimi maraqlandırmayacaq. Yəni, öz-özlüyündə heç bir şeydir o. Dünya ümumi, bəşəri və qlobal miqyasda heç bir şeydir. Mərkəzi Asiyada dönəcək Rusiya tərəfi. Yəni, faktiki bu SSR-nin yeni formada bərpasıdır. Və əgər ruslar bu üçüncü oyunu oynasalar, əgər, mən sadəcə olaraq inanmıram ki, bu baş verə bilər. Ruslar, ümumiyyətlə Rusiya, Moskvada Kreml Azərbaycana başqa cür baxır. O, Azərbaycana özünün hələ də bir vilayəti kimi baxır. Və vilayətlə, vilayətə əmr etməyə yalnız onlar bəli qəbul edir. Yəni, başqa cür vilayətlə bərabər səviyyədə danışıb da hansısa ümumi strategiya yer etmək, elə bil ki, Rusiya, Ruslar buna bir növ alçaldıcı bir davranış kimi baxırlar. Ona görə indiyə qədər bunu etməyiblər. Əslində, bir çox düyünləri burada açardı bu. Belə siyasət bir çox düyünləri açardı və ümumiyyətlə çoxdan açardı. İndi yox. Mən düşünürəm ki, amma ruslar birinci və ikinci seçim arasında düşünürlər. Ya Gürcüstanı dağıtmaq, ya da Qarabağ münaqişəsini bərpa eləmək. Amma Həsən bəy fikirləşir ki, yəqin üçüncü ssenari artıq işə düşüb və onu görək. Həyat göstərəcək.
Hər halda Türkiyə-Erməni münasibətlərini müşahidə edən bir ekspertdir bu. Bəlkə də bax oradan belə prizmindən baxılır. Buyurun, Əziz bəy.
Burada bilirsiniz, mən tamamilə razıyam Qabəndə edinəm. Burada başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, Ermənistan uzun müddət, yəni bu Gürcüstandan da Ermənistana gedən yüklərin sayı azalıb, Ermənistanda iqtisadi cəhətdən ağır vəziyyətdir. Yəni Rusiya buna imkan verməz ki, verməyəcək ki, Ermənistan uzun müddət bu cür iqtisadi sıxıntılarla yaşasın. Həm də bilirsiniz ki, artıq Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı var və 3 Qafqaz ölkəsi də bu şərq tərəfdaşlıq proqramına daxil olublar və təbii ki, Rusiya artıq siyasətini biraz o əyalətdə ünvanlanmış siyasətdən da çox, bir növ demək olar ki, onların haqlarını qəbul eləmiş bir ağa kimi qəbul edir artıq. Yəni, Rusiya onların hüquqlarını tanıyır, ancaq o demək deyil ki, onu ziyanında otuzdurur.
Bəs Azərbaycan nə dərəcədə buna müqavimət göstərə bilər? Prezident İlham Əliyev axı çox keçməyə bilər, 22 aprel tarixində müşavirədə yenidən təkrarlayıb ki, Azərbaycan bölgənin ən güclü dövlətidir. Ən güclü ordusu var, ən güclü iqtisadiyyata malikdir və s. və yaxır. Bəs mən, necə müqavimət edə bilər?
Mən gəlir ki, biz onu biz deklarasiya edirik. Yəni, biz deyirik ona. Bu nə qədər qəbul olunur? Mənə gəlir ki, həm qərbdə, həm ümumiyyətcə bizim partnerlarımız arasında bu məndə bir şübhələr doğurur. Azərbaycan, bəli, regionun iqtisadi lideridir. Bu şəksiz. Ancaq regionda hansısa bir siyasi proseslərin aparılması üçün Azərbaycanla məsləhətdaşın var mı? Heç yoxdur. Azərbaycansız çox məsləhətlər gedir. Mənə gəlir ki, İlham Əliyevin o fikri də elə ona yönəlmişdi. Yəni, onu deməyin aslında arxasında tamam başqa şeylər dura bilərdi ki, Azərbaycanla məsləhətləşmir iqtisadi siyasi proseslərin gedişi zamanında. Yəni, çoxlu siyasi proseslər Azərbaycansız həll oluna bilir.
Hərçənd Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, hökumət sözçüsü daha doğrusu, Cəmil Çiçək çıxış etdi məclisdə və dedi ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında müzakirələrin bütün mərhələləri barədə Azərbaycana ətraflı məlumat verilib. Bakıdan heç nə gizlətməyib və atılan hər addımdan onların da xəbərləri olur.
Azərbaycan isə onu boynuna almır. Hətta Elmar Məmmədyarov dünən hansısa qəzetlərdə qeyd eləmişlər ki, Azərbaycan hökuməti ittiham edir, yəni ki, o danışıqlardan indiki bu danışıqların bu cür intensiv getməsindən xəbəri yoxdur.
Bilal bəy, Azərbaycan necəsə baş verən hadisələri öz xeyrinə bilməm nə dərəcədə yerinə düşər bu sözü işlətmək, fırlada, yəni dəyişə bilərmi istiqaməti? Gücə o gücə malikdirmi?
Yox, burada heç kəs həlledici gücə malik deyil, əlbəttə. Burada aslıdır ki, kombinasiya nə tər düşəcək və siz o kombinasiyada necə öz oyununuzu quracaqsınız. Yəni, təbii ki, Türkiyə də öz maraqlarını və Azərbaycanın maraqlarını qoruyur. Mən deyərdim ki, bunlar ayrılmazdır. Rusiya öz maraqlarını, Birləşmiş Ştatlar öz maraqlarını, Avropa Birliği öz maraqlarını, hərə öz maraqlarını güdür burada. Və bir hərəkətlilik var. Biri var ki, maraqlarını güdür hər bir tərəf və bir sakitlikdir, sabitlikdir, süslükdür. Bir də var ki, bir hərəkətlilik. Yani bu hərəkətlilikdə təbii ki, kimsə itirəcək. Kimsə itirəcək. Təəssüf ki, beynəlxalq münasibətlər hələ də yəni kiminsə qazandığı, kiminsə itirdiyi bir məkandır. Bir çox hallarda, bir çox hallarda əksinə, yəni hər iki tərəf, hər üç tərəf, hər 10 tərəf qazanırlar. Amma təəssüf ki, bizim regionda vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, artıq kimsə qazanacaq, kimsə itirəcək. Azərbaycanın itirməməsi üçün Azərbaycan mütləq Türkiyə ilə bütün addımlarını koordinasiya etməlidir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, biz bir vahid orqanizm kimi çalışmalıyıq. Daha Azərbaycanda o Türkiyəyə qarşı əhval-ruhiyyə yaratmaq, Türkiyəni hansısa ağılsız ittihamlarla Türkiyəyə qarşı çıxış eləmək filan, bunlara yol verilməzdir. İkincisi, Azərbaycanın deməli, ərazi bütövlüyü məqsəd kimi qoyulmalıdır. Hakimiyyətin əldə saxlanılması yox, məhz deməli, ərazi bütövlüyünün bərpa olunması. Çünki vəziyyət elə inkişaf eləyə bilər ki, artıq siyasi liderlər öz siyasi vəzifəsinə qorunmasını xatirinə hansısa dövləti, deməli, hansısa sazişlərə gedə bilərlər. Ki, öz vəzifələrini saxlaya bilsinlər. Yəni, beynəlxalq qarantiyalar arasından, yəni, hər hansı bir daha nüfuzlu dövlətdən, daha nüfuzlu qurumdan. Ona görə, milli maraqlar mütləq üstünlük təşkil eləməlidir və bu açıq aydın görünməlidir hakimiyyətin davranışında. Məncə, yol budur. Amma ki, kifayət qədər improvizasiya üçün, siyasi improvizasiya üçün yer var. Strateji xətt bu olmalıdır. Türkiyə ilə birgə siyasət, deməli, kreslonun qorunması yox, ərazinin bərpa olunması bu strateji xətt olmalıdır. Amma bu strateji xətt çərçivəsində hansı improvizasiyalara siyasi liderlər yol verirlərsə, bu onların öz seçimi olmalıdır. Və dərhal da onları, deməli, mühakimə eləmək də düzgün olmazdı. Bəlkə də daha strateji, deməli, baxış lazımdır, biraz vaxt vermək lazımdır. Lakin səhv davranışın cəzası da bərk olacaq.
Ona da bir müddət lazımdır.
Bəli.
Bəlkə o da bir gün 30-40 il çəkdi. Yəni bilmək olmur. Qarız bəy, son olaraq 2 dəqiqə 2 dəqiqəmiz qalır. Yəni
əslində Azərbaycan bu prosesdə çevik bayaq qeyd olunduğu kimi Türkiyə ilə yetkili bir siyasət olmalıdır və çevik olmalıdır. Bu məsələlər doğrudan da yenə deyirəm, bizim ictimaiyyətə təqdim olunan müzakirələr yox, real müzakirələrlə aparılmalıdır. Bu da heç bir imitasiya olmamalıdır ki, çünki beynəlxalq aləm qeyd elədi. O baxımdan mənim gəlir ki, bizim siyasətimiz daha çevik olmalıdır və eyni zamanda əgər biz müharibə istəyiriksə, biz bütün səylərimizi müharibəyə aparmalıyıq və heç bir digər danışıqlara və heç
bir bu belədirsə.
Görüşə getməməliyik Ermənistan tərəfindən.
Əgər bu belədirsə.
Əgər belədirsə söhbət müharibəsizlikdən gedirsə. Və bizim prezidentimiz də və bizim bütün dövlətimizin də siyasəti təbii ki sülhə yönəlikli bir siyasətdir.
Hər bir retorik bitib
artıq. Bəli, hər bir retorik artıq bitib. Bunu çox hadisələr göstərib, son Gürcüstan hadisələri və ona görə də əgər biz doğrudan sülh istəyiriksə biz Türkiyənin addımlarını başa düşməliyik. Mən qalqışlamalıyıq, tam mənada demirəm. Türkiyənin addımlarını başa düşməliyik və başa düşməliyik ki, Türkiyədə bizim maraqlarımızı satmaz. Türkiyənin öz maraqları var və o öz maraqlarını reallaşdırması üçün Azərbaycanın xoşuna gəlməyən addımlar atacaq. Və eyni zamanda biz, mənim çox sevdiyim bir Moşe Dayanın bir sözü var ki, əgər sən sülh istəyirsənsə, sən gərək dostunla yox, düşməninlə danışasan. Yəni, biz doğrudan da əgər sülh istəyiriksə, biz düşmənlə danışmalıyıq və o tabudan biz əl çəkməliyik ki, biz Ermənistanla heç bir danışıqlar aparmamalıyıq. Eğer bir sülh istəyirsə, yox müharibə istəyirsə, dövlətimiz sərhəddin bağlasın, onsuz da bağlıdır bu sərhəd və informasiyasını genişləndirsin və tamam başqa siyaset yersin. Ancaq bizdə bütün şartlar sülh şartlarıdır.
Əvəz bir minnətdarım sizə. İlqar bəy, çox sağ olun sizdə burnunuza görə. Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov və hüquq müdafiəçi Əvəz Həsənov bu saatda studiyamızın qonağı idi. Belə, bir neçə saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və növbəti saatda ağacları müzakirə edirik. Bu da kifayət qədər siyasiləşmiş bir məsələyə çevrilib.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.